Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հունիսի 21-ն է, օրը 3:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ, մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում. Քաղաքական ուժերն արձագանքում են Սարգսյանալի և Պուտին հանդիպմանը, նախագահի եռակողմ հանդիպումը գնահատում են նաև արտերկրում, հարցազրույց Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ Իվան Վոլինկինը մատնանշում է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակության դրական արդյունքները, Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալման շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում, այսօր նրան այցելել է մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացիչը, Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանն այսօր հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի մարդեն պատրաստ է ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի նոր տեքստը, այս եւ այլ թեմաներ մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը.
Պաշտոնական Բաքուն դրական է գնահատում 3 Սանկտպետերբուրգում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման արդյունքները, հուսով ենք, որ տվյալ հանդիպումը, որքան կարելի արագ հնարավորություն կստեղծի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում առաջընթացի հասնելու համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը. Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը տեղի կունենա Բաքվում մինչև տարեվերջ, այս մասին հայտում է Ինտերֆաքս Ադրբեջան. Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Ադրբեջանն ու Թուրքիան պլանավորում են նաև եռակողմ ձևաչափով հանդիպումներ Իրանի և Թուրքմենստանի հետ։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներն աջակցում են Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման մասին որոշմանը, բայց հարցի քննարկումը կրկին հետաձգվել է։ Այս մասին երեկ Լյուքսեմբուրգում նախարարների հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Գերմանիայի դատարանը Մերժել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի այցն ընդդեմ գերմանական ամենախոշոր մեդիա կոնցերներից մեկի Axel Springer-ի ղեկավար Մաթիաս Դոֆների։ Դոֆները ապրիլին Վելտամ Սոնտակ պարբերականում աջակցություն էր հայտնել գերմանացի երգիծաբան Յան Բյոհերմանին, ով, հիշեցնենք, վիրավորական ոտանավոր էր ընթերցել Թուրքիայի նախագահի մասին գերմանական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում։ Աբեկչակա մի քանի հարձակման փորձ է կասեցվել Իրանի սահմանի մոտ, այս մասին հաղորդում են Իրանի իշխանությունները, նշելով, որ փորձերի հեղինակները իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման համակիրներն էին։ Միայն անցած տարի 65 միլիոն 300 հազար մարդ տեղահանվել է հակամարտությունների պատճառով, այս մասին ասվում է ՄԱԿ-ի տարեկան զեկույցում, համաձայն որի 2015 թվականին արձանագրվել է տեղահանված անձանց ամենամեծ թիվը։ ՄԱԿ-ի հաշվարկներով ամեն րոպե աշխարհում հակամարտության պատճառով իր տունը թողնում է 24 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները Սանկտպետերբուրգյան հանդիպման արդյունքով ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ վերահաստատել են Վիեննայում այսի 16-ին կայացած հայ-ադրբեջանական ազգագրական պայմանավորվածությունները ուղղված հակամարտության գոտում իրավիճակի կայունացմանը և խաղաղագործընթացի առաջընթացին նպաստող մթնոլորտի ստեղծմանը։ Սա թերևս այն առավելագույն դրական արդյունքներ, որ ակնկալվում էր Պետերբուրգյան հանդիպումից, դրա բազմազան, այդ թվում բացական կանխատեսումների ֆոնին, և այն երեք ուշ երեկոյան կարելի ասել համալրվեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի դիտարկմամբ, թե Սանկտպետերբուրգի հանդիպումը բավականին օգտակար էր։ Սակայն անկախ այս գնահատականներից, եռակողմ հանդիպումը հատկանշվեց մի էական հանգամանքով ևս։ Սկզբապես խոսվում էր այն մասին, որ դա բացառապես Պուտինի նախաձեռնությունն է, և այդպիսով վերջինս փորձում է, այսպես ասած, հակամարտության կառավարման կառավարումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի եռանախագահության դաշտից դուրս բերել և իր ձեռքը վերցնել։ Այդ պնդումները, սակայն, առնվազն պաշտոնապես չհաստատվեցին, իսկ ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքը իր միկրոբլոգում գրեց. Սանկտպետերբուրգում դրական քայլեր են կատարվել, և մենք պետք է միասին աշխատենք բանակցային կարգավորման հասնելու համար։ Ինչպես են Պետերբուրգյան հանդիպումը գնահատում Հայաստանի քաղաքական ուժերը, Տաթևիկ Լազարյանին լսենք։
Իշխող հանրապետական կուսակցության մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը օգտակար և հուսադրող է համարում Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը։
Կառուցողական, կարելի է ասել, որոշ դերույթներով հանդիպումը օգտակար հանդիպում էր, ինչու, որովհետև այդ հանդիպումից որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում լուրջ թռիչքային առաջընթաց չէր սպասում, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Ալիևը նախորդեին հանդես եկավ անհեթեթ հայտարարություններով, և բնականաբար պարոն նախագահ Պուտինի հետ հանդիպանը նշեց, որ մեկ կողմի ցանկությունը բավարար չէ, որպեսզի մենք մոտենանք խաղաղությանը, Բայց հաշվի առելով այն հանգամանքը, որ մենք քայլ կատարեցինք ոչ թե դեպի թեկուս փոքրիկ քայլ, կատարեցինք ոչ թե դեպի պատերազմի վերսկսում, այլ դեպի խաղաղություն, թեկուս միգուցե ժամանակավոր, այս չեմ կարող ասել, քանի որ մենք ունենք անկանխատեսելի հարևան, այդ իմաստով ես օգտակար եմ համարում այդ հանդիպումը։ Այսօրվա խնդիրը ոչ թե առաջընթաց ապահովելն է, այսօրվա խնդիրը շփման գծում պատերազմի վերսկսման բացառումն է։ Այդ իմաստով Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը լույս այդ խնդիրը թե չէ։ Գոնե այսօրվա իրավիճակով այո, ինչ կլինի վաղը, ինչ կլինի մեկ շաբաթ հետո, մենք պետք է եւ դիվանագիտական ճակատում մեր դիրքերը ամրապնդենք եւ հստակ առաջ գնանք, իսկ մեր խնդիրը հենց հստակ է։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը այլ ընտրանք չունի։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, գնահատականներ տալու համար շատ քիչ բան է հայտնի բանակցություններից։ Դիվանագիտական գործընթացը գաղտնի է ընդանում։
Գիտեք, շատ դժվար է գնահատականներ տալ մի քանի նախադասությունների հիման վրա, որոնք ավելի շատ կոչված են քողարկելու դիվանագիտական այդ գործընթացի մանրամասները, քան բացահայտելու։ Կարելի է իհարկե հարց տալ, թե եթե Վիեննայում պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել ՀԱԿ-ի հետաքննական մեխանիզմ արագորեն հաստատելու մասին, դրա մասին ինչու որևէ խոսք չեղավ, որովհետև Վիեննայի մեկ այլ որոշման մասին Լավրովը խոսեց եւ ասեց, որ կողմերը պայմանավորվել են, ինչպես արել էին դա նաեւ Վիեննայում, որ ռազմաճակատի գծում կտեղավորվեն ավելի շատ դիտորդներ։ Կարծում եմ, մենք չպետք է գուսակություններով զբաղվենք, մի բանակնայտ է, որ պայթյունավտանգ վիճակը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաճակատում պահպանվում է, եւ դա ավելի շատ կապված է ռազմաստրատեգիական բալանսի փոփոխության հետ, եւ լուրջ ջանքեր են գործադրվում հնարավոր այդ պայթյունավտանգ իրավիճակից զերծ մնալու ուղղությամբ։
Իսկ ինչպես են նախագահների երկու հանդիպման արձագանքում Հայաստանից դուրս, մասնավորապես հենց ռուսական փորձագիտական շրջանակներում։ Այդ գնահատականներից մեկն օրինակ հնչել էր հենց երեկ։ Ազատության հետ զրույցում մոսկովյան փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուրն ասել էր, թե ոչ մի դրական ակնկալիք չունի։ Նա նաև անխուսափելի էր համարել ապրիլյան պատերազմի կրկնությունը։ Արմեն Քոլոյանն է իմի բերել արտերկրի փորձագիտական գնահատականները։
Հանդիպումը բավական կարևոր էր անցել է կառուցողական մթնոլորտում, որոշ հարցերում փոխմբռնում է ձեռք բերվել։ Այս գնահատականն է ըստ Մոսկովսկի կոմսոմոլեսի Սանկտ Պետերբուրգյան քննարկումներին տվել Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ազերթաջ լրատվական գործակալությունն էլ վկայակոչել է Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամեդյարովին, ով փաստորեն գրեթե կրկնել է իր հայ պաշտոնակցի տեսակետը, ասելով, թե հանդիպումը անցել է կառուցողական մթնոլորտում եւ Ադրբեջանը դրական է գնահատում արդյունքները։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ ինչպես եւ ակնկալվում էր, ԵԱԿ-ն առաջընթաց Սանկտ Պետերբուրգում չի գրանցվել, բայց եւ չի կարելի ասել, թե այդ բանակցությունները անիմաստ էին եւ արարողակարգային։ Ինչպես համաշխարհային էկոնոմիկայի եւ միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի տնօրեն ակադեմիկոս Ալեքսանդր Դինկինն է նկատել, եթե Վլադիմիր Պուտինն իր քաղաքական կապիտալն է նվիրաբերում այդ երկկողմ հանդիպմանը, ապա թույլ չի տա, որ ախողում լինի։ Պետերբուրգի հանդիպումից հետո ստեղծվել է միանգամայն նոր իրավիճակ։ Արևմուտքը գործնականում ընդունել է, որ կարգավորման հարցում առաջատարը Մոսկվան է լինելու, եւ հենց Մոսկվան էլ ըստ կոմերսանտի վերլուծաբան Սերգեյ Ստրոկանի արդյունքում պետք է Երևանին դրդի գնալ փողզիչման, քանի որ այլ ելք չկա։ Վերլուծաբանը հիշեցնում է, որ Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպման նախորդին Իլհամ Ալիևը պնդել է, թե չարաչար սխալվում է նա, ով մտածում է, որ Ադրբեջանը կարող է ևս 20 տարի անպտուղ բանակցել։ Իսկ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո հստակ հայտարարել է, որ ստատուս քվոն Բաքվի համար անընդունելի է։ Վճռականությունն ապացուցելու համար Ադրբեջանը շփման գծի մոտակայքում նախաձեռնել է լայնածավալ զորավարժություններ, ինչին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոք արտուղար Դավիթ Բաբայանն արձագանքել է, թե Ադրբեջանը անվստահելի գործընկեր է։ Զորավարժությունների անցկացումը այս շրջանում հիմարություն է եւ շանտաժի դրսեւորում, ասել է Բաբայանը։ Ռուսաստանցի փորձագետ Սերգեյ Մարկեդոնովի համոզմամբ Հայաստանի ղեկավարների համար այս պահին զիջումների գնալը կնշանակի վտանգել ոչ միայն սեփական հեղինակությունը, այլև ընդհանրապես իշխանության գլուխ մնալը, քանի որ ապրիլյան իրադարձությունները երկրի ներսում դիտվում են որպես լուրջ ցնցում եւ նույնիսկ անհաջողություն, ոչ մահացու, ոչ ճակատագրական, բայց այնուամենայնիվ անհաջողություն։ Ադրբեջանցիները ապրիլյան մարտերը գնահատում են որպես հաջողություն։ Բանակը չի կարողացել էապես ներխուժել Ղարաբաղի տարածք, բայց իշխանությունը համոզված է, որ ապրիլյան բախումների արդյունքը կարող է համարվել ապագա հաջողությունների գրավական։ Իսկ հայկական կողմը դժգոհ է, դատապարտում է ռուսներին, ադրբեջանցիներին ռազմատեխնիկական օգնություն տրամադրելու համար։ Ըստ Մարկեդոնովի, Ադրբեջանի համեմատությամբ Հայաստանում հանրային կարծիքը եւ ընդդիմությունը ունեն շատ ավելի կարևոր նշանակություն, եւ զիջումները անպայման կդիտվեն որպես ապրիլյան իրադարձությունների հետևանք եւ թուլության դրսեւորում։
Այժմ անդրադառնանք նախորդից լրատվամիջոցների ուշադրության կիզակետում գտնվող մյուս թեմային. Նոր Հայաստանը դիմադիր շարժման առաջնորդ ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությանը։ Վերջինիս հիշեցնենք, ձերբակալել են մեջբերում եմ քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունից մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք եւ ռազմամթերք ձեռք բերելը, փոխադրելը եւ պահելը կազմակերպելու կասկածանքով մեջբերման ավարտ։ Տերևս չզբաղվենք անշնորհակալ գործով եւ չփորձենք գնահատել, թե որքանով են համոզիչ ձերբակալման այս հիմնավորումները, սակայն արձանագրենք, որ երեք իսկ լրատվամիջոցներում ակտիվորեն շրջանառվում էին տեսակետներ, որ հենց Երակոմ հանդիպման օրը Սեֆիլյանին ձերբակալելու հանգամանքը անմիջականորեն կապ ունի ապրիլյան բախումների օրերին շփման գծում հայկական կողմի կորցրած դիրքերն անպայմանորեն ետ բերելու մասին Սեֆիլյանի կոշտ հայտարարությունների հետ։ Սեֆիլյանի ձերբակալության հետ կապված մինչ այժմ տեղի ունեցած զարգացումները Արտակ Համբարձումյանն է իմի բերում։
Ձերբակալումից հետո երեկ Ժիրայր Սեֆիլյանն առերեսվել է իր դեմ ցուցմունք տված անձի հետ։ Այս մասին Ազատությանը հայտնեց Սեֆիլյանի շահերի պաշտպան Արա Զաքարյանը։ Փաստաբանը հավելեց, որ Սեֆիլյանի դեմ ցուցմունք տվող անձը նրա գործով կալանավորվածներից մեկն է, եւ նա հաստատել է քնչական կոմիտեի երեք տարածած հայտարարությունը, թե Սեֆիլյանը զինված խմբավորումներով շենքեր գրավելու մտադրություն է ունեցել։
Պաշտպանական կողմի կարծիքով այն ազնվորությունը, որ քնչական մարմնի պատվերն է կատարում։ Նա ցուցմունք է տվել Սեֆիլյանի դեմ, ընդ որում, որպես այդպեսին անհետեր մեր պաշտպանյալի գնահատման եւ մեր որի նպատակը մեկն էր ձևականորեն արեստական ապացույց ձեռբերվի Ժիրայր Սեֆիլյանին կալանավորելու համար։ Սեֆիլյանը հայտարարել է, որ այս ամբողջը բացահայտորեն իրականությանը չի համապատասխանում, անհետեցություն է, եւ իշխանության կողմից նախապես մշակված հերթական ծրագիրը իր նկատմամբ քաղաքական հայացքների համար քերական հետապնդում իրականացնելու համար։
Մի խումբ անձանց կողմից ապօրինի կերպով զենք եւ ռազմամթերք պահելը կազմակերպելու կասկածանքով երեք ձերբակալված Սեֆիլյանին այսօր այցելել է օմբուդսմենի գրասենյակի Արագ արձագանք մախումբը։
Առանձնացրեցի ընթացքում պարոն Սեֆիլյանը, որը բողոքի հայտնել կապված առողջական վիճակի հետ, նշել է, որ բողոքյունի նաեւ ԶՊՎ-ի աշխատակիցներից, եւ փոխանցել է, որ անհրաժեշտության դեպքում անձամբ կամ փաստաբանի միջոցով կապ կհաստատի մի աշխատակազմի հետ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի խոսնակ Զոհրաբ Եգանյանն Ազատությանը տեղեկացրեց նաեւ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալման եւ քրեական հետապնդման հարուցման կապակցությամբ օմբուդսմենը պարզաբանումներ է պահանջել քննություն իրականացնող մարմիններից։ Քնչական կոմիտեն երեք տեղեկացրել էր, որ մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած ավտովթարի մասնակից մեքենաներից մեկում հայտնաբերվել են AK-74 տեսակի երկու ինքնաձիգ 120 փամփուշտներով, ինչի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, որի շրջանակներում էլ պարզվել է, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ ծրագրել է զինված խմբավորումների միջոցով զենքի գործադրմամբ զավթել շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության եւ կապի միջոցներ, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը։ Չնշելով անուններ, քնչական կոմիտեից տեղեկացնում են նաև, որ այս գործի շրջանակներում 8 անձի մեղադրանք է առաջադրվել, նրանցից 6-ը կալանավորվել են, մեկի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորվել են ինչպես գործով ձեռք բերված բազմաթիվ ապացույցներով, այնպես էլ խմբի անդամների խոստովանական ցուցմունքներով, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Նոր Հայաստանը ընդդիմադիր շարժման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի պնդմամբ իրենց շարժման իրեն հայտնի որևէ այլ անդամ կալանավորված չէ։ Ըստ Ավետիսյանի, Սեֆիլյանին ձերբակալել են Ղարաբաղին հարակից տարածքների հանձնման դեմ հանդես գալու համար։
Սպիտակ թելերով կարված այդ գործի եւ Ժիրայր Սեֆիլյանին դրանով մեկուսացնելու միակ նպատակը նրա նախաձեռնած դիմադրական շարժումը կասեցնելն է։
Այն կարծիքների ֆոնին, թե Սեֆիլյանի ձերբակալությունը որոշակիորեն նաև քաղաքական շարժառիթներով է պայմանավորված, թերևս իմաստ ունի լսել նաև քաղաքական ուժերի գնահատականները, թեմայի շուրջ պատգամավորների հետ զրուցել է Սիսա Գաբրիելյանը։
Խորհրդարանի ինդիմադիր ուժերը համոզված են, Ժիրայր Սեֆիլյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը նկատում է, Սեֆիլյանն ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո առաջինն էր, ով բարձրաձայնեց կորցված 800 հեկտար տարածքի մասին։
Անկեղծ ասած, երբ որ ես դիտեցի Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, որ նա տալիս էր Վիեննայից վերադառնալու ճանապարհին օթանավին, այդտեղ մի զարմանալի, շատ զարմանալի դրվակ կար։ Ինքը ասում էր, որ մարդիկ Երևանում սրճարաններում քարտեզներ են գրում, խորհուրդներ են տալիս, թե ով ոնց որտեղ գնա եւ ինչը գրավի, նկատի ունի հանձնված կամ կորսված հողերի ետ վերադարձի մասին, ասում էր, որ իմ խորհուրդ հետ մարդկանց թող գնեն իրենք գրավեն։ Հիմա գիտեք, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը այդպիսի մի նախաձեռնության հեղինակ է եւ պաստորեն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը խորհուրդ է տալիս, որ այն մարդիկ, որ ուզում են գնան ետ վերցնեն այդ հողերը, թող գնան ետ վերցնեն, մի նախաձեռնություն է ձևավորում, որը ասում է, ես ուզում եմ եւ գնամ եւ ետ վերցնեմ, եւ հաջորդ պահին Սերժ Սարգսյանը ի հեճուկ կսի խորհրդի ձերբակալում է այդ նախաձեռնության հեղինակին։
Սեֆիլյանի ձերբակալությունը կորսված տարածքների փաստը գաղտնազերծելու հետ է կապում նաև անդիմադիր ժառանգությունը։ Զարոյի Փոստանջանի պնդմամբ իշխանությունները Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում տարածքային զիջումների են պատրաստվում, ու այդ ճանապարհին փորձում են մեկուսացնել անդիմացողներին։
Պատվերը գալիս է Բաղրամյան 26-ից, պատվերը մտահոգում է Բաղրամյան 26-ին, որովհետև այն ինչ որ նախաձեռնում է Ժիրայր Սեֆիլյանը, մարդկանց հավաքագրումը ազատագրելու մեր բռնազավթված հայրենիքը, դա մտահոգել է Բաղրամյան 26-ին, և Բաղրամյան 26-ը, որը պայմանավորվել էր պաստորեն հայկական հայապատկան տարածքները հանձնելու թշնամուն, այդ ծրագիրը չի կարողացել ամբողջական իրագործել, մի մասն է ծրագրի իրականացրել։
Իշխող հանրապետականում մինչդեռ անհեթեթ են որակում ընդդիմադիրների պնդումները։ Կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը վստահեցնում է, Հայաստանում քախալացյալներ չկան, ու գործընկեր պատգամավորներին խորհուրդ տալիս սպասել քնճական գործողությունների ավարտին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալության կապակցությամբ առայժմ գնահատական չի հնչեցնում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ազատությանը տեղեկացրեց, ուշադրությամբ հետևում են իրադարձությունների զարգացմանը, անհրաժեշտության դեպքում հանդես կգան համապատասխան հայտարարությամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարելի էր ցերևս ակնկալել, որ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած երկկողմ հանդիպման հաջորդ իսկ օրը Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինն իր հարցազրույցում որոշ մեկնաբանություններ կներկայացնի այդ հանդիպման վերաբերյալ։ Ազատության այդ զրույցում, սակայն, Ռուսաստանի դեսպանը բավարարվել է միայն նախորդին Մոսկվայում հնչած պաշտոնական գնահատականները կրկնելով և իր երկրի նախագահի օրինակով խոսել է միայն տնտեսական հարցերի, մասնավորապես Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում Հայաստանի արձանագրած դրական ցուցանիշների մասին։ Ռուսաստանի դեսպանի հետ Ազա Բաբայանն է զրուցել։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վալինկինը համարում է, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը մեծ դիվիդենդներ է բերել Հայաստանին, չնայած այն սուր քննադատությանը, որ այսօր հնչում է այդ միության հասցեին։
Կրիտիկա նա совершенно необоснованна в адрес Евразийского союза։
Քննադատությունը Եվրասիական տնտեսական միության հասցեին բոլորովին անհիմն է, արդյունքներն ակնհայտ են, մասնավորապես աճել է ապրանքաշրջանառությունը Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ընթացիկ տարվա առաջին ամիսներին։ Մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց ռուսաստանցի դիվանագետը, կոչելով 3 Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպման ժամանակ ապրանքաշրջանառության աճի մասին Պուտինի արած հայտարարությունը։
Вчера в частности в беседе двух президентов в Санкт-Петербурге было совершенно открыто, откровенно заявлено о том, что в первые месяцы текущего года отмечен рост товарооборота։
Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ արևմտյան ապրանքների փոխարեն ռուսական շուկա ավելի մեծ ծավալով կներմուծվի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների ապրանքը, մասնավորապես գյուղատնտեսական ապրանքը նույն Հայաստանից։ Պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք իրականությանը համապատասխանում է տարածված այն կարծիքը, որ հայկական ապրանքներն այդպես էլ չեն կարողացել լրացնել շուկայում ստեղծված բացը, դեսպանն արձագանքեց։
Совершенно очевидно, что в прошлом, за прошлый год, по объёмам экспорта армянской сельскохозяйственной продукции можно отмечать огромный рост.
Я нашанакев, анцат стари, айкакан гюгатантесакан абранки, артаханум хаскаякан аджагранцель. Ասաց Վալենկինը եւ հավելեց, որ պարզապես Հայաստանը փոքր երկիր է եւ չի կարող ամբողջովին գրավել ռուսական շուկան։ Ինչ վերաբերում է Բեռնատար մեքենաների մի քանի կիլոմետրանոց հերթին ռուս-վրացական սահմանին, Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանը հավաստիացնում է, որ
Դաշտինգ договорённость о том, что для армянских перевозчиков продукции выделена отдельная линия.
Բոլորովին վերջերս որոշում է կայացվել, որ Հայաստանի համար պետք է հատկացվի հատուկ գիծ։ Հավելեն, որ գոնե մի քանի օր առաջ նման առանձին գիծ չէր գործում։ Իսկ վրացական կողմի պաշտոնյաները բողոքում են, որ ռուսական կողմը օրերով բաց չի թողնում այդ Բեռնատար մեքենաները։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող Աբխազիայի տարածքով անցնող երկաթ գծին, Վալենկինն ասում է, որ այս հարցի շուրջ որոշ աշխատանքներ այսօր կատարվում են եւ ապագայում Հայաստանի համար անչափ կարեւոր այդ երկաթ գիծը կարող է վերաբացվել։ Անդրադառնալով երեկվա Պուտին-Սարգսյան Ալիև Եռակողմ հանդիպմանը, Վալենկինն ընդամենն ասաց, որ այն նորմալ է անցել եւ որ հանդիպման մասին բոլոր հարցերի պատասխաններն արդեն հնչեցրել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Встреча прошла нормально, и все комментарии дал Сергей Викторович Лавров по поводу этой встречи.
Азабабаян Азатություն Ռադիոկայան։
Այժմ անդրադառնանք Հայաստանում հավատարմագրված մեկ այլ դեսպանի հայտարություններին։ Այսօր Մամլո Ասուլիսով է հանդես եկել Ֆրանսիայի դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավար Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Նա մասնավորապես տեղեկացրել է, որ ցեղասպանությունների ժխտումը Ֆրանսիայում քրեականացնող օրինագծի նոր տեքստը արդեն պատրաստ է եւ առաջիկայում կներկայացվի հանրությանը։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնվել Շարպանտիեի Ասուլիսին։
Հայոց ցեղասպանության ժխտումը Ֆրանսիայում քրեականացնող նոր օրինագծի տեքստը պատրաստ է եւ առաջիկայում կներկայացվի հանրությանը, այսօր այս մասին հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ժան-Ֆրանսուա Շարպանտիեն։ Դեսպանը սակայն ընդգծեց, օրինագիծը չի վերաբերում միայն հայոց ցեղասպանության ժխտմանը, այլ Ֆրանսիայի կողմից ճանաչված բոլոր ցեղասպանությունների։
Vous avez probablement entendu les propos.
Այս հունվարին Ֆրանսիայի հայկական կառույցների համակարգող ժողովի ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Օլանդը ելույթ ունեցավ եւ հստակորեն ասաց, որ պետք է կրկին սկսել ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունման գործընթացը։ Հստակ հանձնարարություն տրվեց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին նախագահ Ժան-Պոլ Կոստային ձեռնամուխ լինել նոր օրինագծի մշակման աշխատանքներին։ Նոր օրինագծի տեքստը արդեն պատրաստ է, ենթադրում եմ առաջիկայում մենք այն կտեսնենք։
Le texte est pratiquement prêt, donc je pense qu'on en entendra bientôt.
2011 թվականի դեկտեմբերին Ֆրանսիայի ազգային ժողովը հավանություն տվեց падգամավոր Վալերի Բուայեի ներկայացրած օրինագծին, ըստ որի քրեականացվում էր հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Հաջորդ տարվա հունվարին օրինագիծն անցավ նաև Ֆրանսիայի Սենատում, սակայն մեկ ամիս անց, փետրվարին, Ֆրանսիայի Սահմանադրական խորհուրդը երկրի սահմանադրությանը հակասող ճանաչեց հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող այդ օրինագիծը, նշելով, որ ցեղասպանության ժխտման համար տույժ եւ քրեական պատասխանատվություն սահմանելով օրենսդիրները հակասահմանադրական ոտնձգություն են կատարել խոսքի եւ արտահայտման ազատության նկատմամբ։ Հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի նախընտրական խոստումներից էր։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում են լսեք մամուլի տեսություն, այն կազմել եւ ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթն անդրադառնալով 3 Սանկտպետերբուրգում կայացած հանդիպմանը գրում է. Ըստ էության վերականգնվել է Եռակողմ այն ֆորմատը, որ կար մինչև Կազան, հետևաբար առաջանում է հարց. Իսկ արդյոք ֆորմատի հետ մեկտեղ վերականգնվել է նաև Կազանի բովանդակությունը, համենայն դեպս ուշագրավ է, որ համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է կարգավորման առանցքային հարցերի շուրջ մտքերի փոխանակության մասին, իսկ դա նշանակում է կարգավորման բովանդակության քննարկում։ Այսինքն ուրվագծվում է Ռուսաստանի հովանու ներքո գործընթացի որոշակի տրամաբանություն, մեկ քայլ հրադադարի պահպանման մեխանիզմի ուղղությամբ, մեկ քայլ դեպի կարգավորման շուրջ բանակցություն։ Թե երբ են արվելու հաջորդ քայլերը կամ քայլերի հաջորդ փոխանակությունը երբ է կատարվելու չի նշվում, բայց հաշվի առնելով այն, որ փաստորեն հայտարարվում է Ռուսաստանի հովանու ներքո բանակցային եռակողմ ֆորմատը վերականգնելու մասին, կարող ենք ասել, որ հաջորդ հանդիպումը կլինի այն ժամանակ, երբ պետք լինի Ռուսաստանին։ Ամփոփելով Պետերբուրգյան հանդիպումը հրապարակը գրում է. Պուտինին հանդիպելը բանջարեղենի արտահանման թեմայով ճամարտակելը Վիեննայի հայտարարությունից մի քանի ֆրազի արտագրությամբ տեքստ տարածելը վերջում էլ անելանելությունից հայտարարելը թե նորից Պուտինին կհանդիպեն գուցե Սարգսյանի եւ Ալիևի առողջությանը վնաս չէր, բայց դրանից Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը թեկուզ մի միլիմետր առաջ չշարժվեց, ընդամենը Պուտինը փորձեց իրենով Մինսկի խմբին փոխարինել եւ տապալվեց. Թեման շարունակում է 4-րդ իշխանությունը։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից հետո Պուտինը հայտարարել է, թե մի քանի անգամ կարելի է ասել, աճել է հայկական կողմից գյուղատնտեսական ապրանքների մատակարարումը ռուսական շուկա, ինչը մեզ շատ է ուրախացնում։ Այ քեզ բան, ինչպես Սերժ Սարգսյանի տատը կասեր, բայց մենք սրա համար ենք հավաքվել։ Մենք այստեղ շունչներս պահած սպասում ենք, թե տեսնենք Ղարաբաղի հարցով ինչ քննարկումներ են ընթանում, իսկ այնտեղ Պուտինը պոմիդոր վարունգի վաճառքի ծավալներից է խոսում։ Չլինի ուզում է ցույց տալ, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում այլ ֆունկցիա չունի, պիտի բանջարեղեն վաճառի ու լուրջ հարցերը թողնի Կրեմլին, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ հարևան Վրաստան տեղափոխվենք, որտեղ վերջին շրջանում քաղաքական շրջանակներին մտահոգող թերևս ամենալուրջ հարցերից մեկն է դարձել Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման հետաձգումը։ Հոկտեմբերին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են լինելու, և ինչպես և կարելի էր ակնկալել, այդ հարցն արդեն մուտք է գործում սպասվող քաղաքական թեժ բանավեճերի օրակարգ։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Գովեստի խոսքեր եւ շարունակվող անորոշություն, այսպես կարելի է բնութագրել Վրաստանին Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմ տրամադրելու խնդրի շուրջ ստեղծված իրավիճակն, այս երկիմաստ դրությունը ակնհայտ դարձավ 3 Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարների Լյուքսեմբուրգում կայացած համաժողովի ավարտին, երբ պարզ դարձավ, որ Վրաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան գոտի ազատորեն մուտք գործելու հնարավորություն ընձեռելու վերջնական որոշման կայացումը կրկին հետաձգվում է։ Եվրամիության անդամ բոլոր պետությունները միանշանակորեն ընդունում են, որ Վրաստանն աներևակայելի լավ աշխատանք է կատարել եւ այդ երկիրն արժան է, որպեսի գործադրված ջանքերը շուտափույթ կերպով գնահատվեն։ 3 երեկոյան Լյուքսեմբուրգյան հավաքի ավարտին հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, հավելելով սակայն, որ արտգործնախարարներն այդպես էլ Վրաստանի հարցում որևէ որոշում չեն կայացրել։ Այժմ ամեն ինչ կախված է Եվրամիության նախագահող պետության Նիդերլանդների դիրքորոշումից, արդյոք այն կառաջարկի վրացական թեման ընդգրկել Եվրամիության անդամ պետությունների մշտական ներկայացուցիչների կոմիտեի հաջորդ նիստի օրակարգում, թե ոչ, նշում էր Մոգերինին։ Չնայած Վրաստանի հարցում միասնական դիրքորոշման մասին պնդումներին, 3 Լյուքսեմբուրգում կայացած նիստը մեկ անգամ եւս հստակորեն ցույց տվեց, որ եթե Գերմանիան եւ եվրոպական մի շարք այլ խոշոր պետություններ հակված են հետաձգել վերջնական որոշման կայացումը մինչև ազատ վիզային ռեժիմի սառեցման մեխանիզմի մշակումը, ապա արևելաեվրոպական երկրները միանգամայն այլ մոտեցում են որդեգրել։ Բալթյան պետությունների, ինչպես նաև Ռումինիայի և Բուլղարիայի ներկայացուցիչները դեռ մինչև Լյուքսեմբուրգյան հավաքի մեկնարկը հանդես եկան միասնական հայտարարությամբ, կոչանելով շուտափույթ կերպով վավերացնել դեռ 2015-ի դեկտեմբերին Վրաստանի հետ կնքված վիզային ազատականացման մասին համաձայնագիրը։ Այս համատեքստում պատահական չէր, որ վիզային ազատ ռեժիմի հեռանկարների մասին ամենահստակ հայտարարություններով հանդես եկավ Վրաստանի շահերն ակտիվորեն պաշտպանող Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկյավիչուսը։ Չկա որոշում, բայց չկա նաև կասկած, որ Վրաստանը համապատասխանում է ազատ վիզային ռեժիմի համար անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին։ Մենք նախաձեռնեցինք այսօրվա քաղաքական քննարկումը և դրա ավարտին կարող եմ ասել, որ ընդհանուր տրամադրվածությունը Վրաստանի հանդեպ շատ դրական էր։ Ես վստահ եմ, որ մենք շատ չենք ձգձգի այս հարցի լուծումը։ Իհարկե դա ավարտին չի հասցվի վաղը կամ հաջորդ շաբաթ, բայց եւ այնպես կարծում եմ, որ մինչեւ վաղաշուն մենք կավարտենք այս գործընթացը, հայտարարում էր Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը։ Պաշտոնական Թբիլիսին Եվրամիությունից ստացվող ազդակները բավական հանգիստ են կալում վրացական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ներկայացուցիչների համոզմամբ։ Եվրամիության հիմնական տավախությունները կապված են ոչ թե Վրաստանի, այլ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման շեմին գտնվող մյուս երեք պետությունների՝ Ուկրաինայի, Կոսովոյի և Թուրքիայի հետ։ Արտգործնախարարների հավաքը Եվրամիության խորհրդի կազմում գործող շատ կարևոր ձևաչափ է, որում կրկին քննարկվեց վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցը։ Արդեն գիտեք, որ Տիկին Մոգերինին հստակորեն հայտարարեց, Վրաստանը կատարել է ստանձնած բոլոր պարտավորությունները և մեր երկրին այլևս որևէ հարցադրում չի ուղղվում։ Համապատասխան որոշումը կկայացվի արդեն մոտ ապագայում։ Երեկոյան Եվրամիության հավաքի ավարտից մի քանի ժամ անց Թբիլիսիում վրացական լրատվամիջոցների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելիուն կնդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 19-ին, իսկ մեր այս ռադիոեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։